говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте вечірню «Свободу». Добрий вечір. Біля мікрофона Роман Скрипін. Тема сьогоднішньої програми «Хто знайде вихід з кризи?». Як не смішно, говоримо про економічну кризу, яку переживає Україна. Період складний насправді, і треба шукати вихід. Його спробуємо знайти з гостями програми. Олександром Бондарем, народним депутатом нашої України, добрий вечір. І так само ми чекаємо в цій студії на Володимира Бондаренка. Він народний депутат від блоку Юлії Тимошенко, нагадаю. Отже, тему означили, окреслили, а далі слухаємо новини викладів Василя Зілгалова.
Дякую, Романе. Насамперед анонси основних подій сьогоднішнього дня. Київ установив пам'ятник Георгію Гонгадзе на сквері по вулиці Чорноармійській. Зроблено це всупереч волі мами Георгія Гонгадзе. Ющенко закликає правоохоронців судову систему результативно завершити справу про вбивство Гонгадзе. Європейські експерти розпочали фоноскопічну експертизу оригіналів фрагментів записів екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка щодо обставин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Росія і Білорусь домовилися про газ. Кількість безробітних у світі може зрости на 25 мільйонів. Київська міська державна адміністрація встановила і відкрила пам'ятник журналістові Георгію Гонгадзе, журналістам, які загинули під час виконання службових обов'язків у сквері по вулиці Чорноармійській, Великий Василь Київський. Відкрили пам'ятник мер Києва Леонід Черневецький, лідер Соціалістичної партії Олександр Мороз. Пам'ятник являє собою гранітний п'єдестал, на якому стоїть умовне дерево життя із прорізом посередині у вигляді пера. Перед ним стоїть фігура парубка у довгому пальто, риси обличчя якого не схожі на Гонгадзе. Як повідомляється, зі слів одного з авторів пам'ятника Юрія Козирацького, ідея пам'ятника – створення образу рішучої та відвертої людини, чиї переконання неможливо змінити. Також автори пам'ятника кажуть про те, що вони не орієнтувалися на портрет Гонгадзе, мали на меті створити, як би мовити, узагальнюючий образ. Дерево заввишки 7 метрів, фігура висотою 3 метри, зроблений з бронзи, загальна висота пам'ятника 8,5 метрів. Також повідомляється, що мати Георгія Гонгадзе була проти встановлення цього пам'ятника. Нагадаємо, Гонгадзе зник 16 вересня 2000 року у лісі під Києвом, потім знайшли його обезголовлений труп. Президент Віктор Ющенко закликає правоохоронні органи, судову систему результативно завершити справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе. Про це сказала прес-секретар президента Ірина Ваннікова сьогодні на брифінгу. Віктор Ющенко звертається до правоохоронних органів, до українського судочинства з вимогою результативно завершити справу про вбивство Георгія Гонгадзе, а також всі інші резонансні справи, які стоять на шляху утвердження демократії, повідомила Ірина Ваннікова. Європейські експерти розпочали фоноскопічну експертизу оригіналів фрагментів записів екс-майора Держохорони Миколи Мельниченка щодо обставин вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури з посиланням на заступника генпрокурора Миколу Голомшу, який був присутній під час передання плівок на території посольства України в Сполучених Штатах Америки. Мельниченко передав всі оригінали записів і записувальний пристрій, тобто програма максимум виконана. Все, що він обіцяв, він зробив, наголосили в прес-службі генпрокуратури. На думку Голомша, експертиза може тривати кілька місяців. Росія і Білорусь домовилися про газ. Президент Росії та Білорусі Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко сьогодні в Москві домовилися про принципи постачання до Мінська російського газу та його оплати в 2009 році. Нову ціну на газ для Білорусі не повідомляють. Крім газу, лідери двох держав обговорили питання економічної та військової співпраці. Кількість безробітних у світі може зрости на 25 мільйонів. Про це повідомляє Організація з економічної співпраці та розвитку. Таким чином, загальна кількість безробітних у світі зросте до 210 мільйонів. Міжнародна організація з економічної співпраці та розвитку об'єднує 30 промислових розвинутих країн світу. І на завершення, президент Грузії Михайло Саакашвілі сподівається, що найближчим часом буде підписана угода про стратегічне партнерство зі Сполученими Штатами Америки. Романе, на цьому в мене все.
Дякуємо Василеві Зілгалову за виклад новин. І нагадаю, що сьогодні, 22 грудня, тема вечірньої свободи звучить так: «Хто знайде вихід з кризи?». київській студії. Біля мене Олександр Бондар, народний депутат «Наша Україна». Ще раз добрий вечір, пане Олександре.
Добрий вечір.
І очікуємо на появу в цій студії так само Володимира Бондаренка. Він народний депутат від БЮТ. Говорить, що спізнюється, стоїть в корках, і погода не сприяє швидкому пересуванню по столиці. Тим більше, от була новина про відкриття пам'ятника Гунгадзе. Я вже від себе скажу, що воно викликає якийсь подив. Я не можу сказати такого слова, як огида, оскільки огида з приводу дій тих чиновників, які вдаються до подібних дій, або лідери партії, відкривати пам'ятник людині, яка лежить непохована, без голови в моргу, якось не на часі, можливо, взагалі. Чи потрібно це робити тим людям, які не мають жодного уявлення, що таке вільна преса? Але перейдемо до теми програми. Дозвольте. Олександр Бондар, він колись очолював Фонд держмайна. Правда ж? Я ж не помиляюся.
Більше всіх 5 років.
І тому в мене елементарне питання стосовно кризи. Звичайно, це чи можлива приватизація 2009 як така? Взагалі, що можна буде продати, за яку ціну? Чи доцільно продавати? І де ж знайти такого покупця, який викладе реальну ціну товару, а не скористається кризою і купить за безцінь?
Ну, якщо коротко сказати, якщо нічого не робити, то ми на жодне з цих питань відповідь не отримаємо. На сьогодні, оскільки вже весь період, оскільки фонд очолює Семенюк, приватизації нема, то ми взагалі не знаємо, в якому стані фондовий ринок, яка ціна наші об'єкти. Тільки за 3 роки діяльності знецінення державного майна на порядок відбулось. Одні заяви, одна поведінка цього керівника на чолі цієї установи.
Тобто ніхто нічого не хоче купляти,
абсолютно,
тому що немає сприятливих
умов. Ні, абсолютно. І для того, щоб щось з'ясувати, чи є бажаючи на наше майно, яка його ціна, треба хоч потрошки щось виставляти. Хоча б розігрівати ринок, тому що у нас біржі стоять, фондовий ринок стоїть. Я не кажу, що зараз треба виставляти великі об'єкти, але щось треба робити. Нинішнє керівництво фонду нічого такого подібного робити не збирається, тому найближчі кошти, які теоретично можуть надійти від приватизації, це на протязі 3-6 місяців, тобто половина року наступного, ми вже стабілізаційний фонд, який затверджений законом, жодної копійки не отримує.
Ну, але ж може статися так, скажімо, є ласий шматок «Укртелеком». Та, ну, я маю на увазі ласий шматок з огляду не стану сучасного підприємства, а реально це монополіст колишній та зв'язку, дротового зв'язку в Україні. Заходьте, пане Володимире, нарешті ви дісталися нашої студії. Одразу скажу, що з'явився тут Володимир Бондаренко, народний депутат від боку Юлії Тимошенко. Сідайте, ось ваші навушники. А я хотів би завершити цю думку стосовно продажу підприємств. Тобто «Укртелеком» один з ласих шматків. Чи доцільно взагалі приватизовувати 2009 з будь-якою метою отримання, не отримання прибутку? Це другорядна річ.
Ну, його приватизовувати обов'язково потрібно.
Чи 2009-го?
Треба встановити мінімальну ціну стартову, за яку держава згодна його продати, і намагатися його пропонувати. Тому що якщо ми цього не будемо робити, то «Укртелеком» через 2 роки взагалі нікому потрібен не буде. Ціна на нього тільки падає, тому що керівництво і телекому, і хто управляє державним пакетом, доводять його поступово до банкрутства.
Зрозуміло. Пане Володимире, для вас особисто, оскільки ви спізнилися, скажу, що тема програми звучить так. Хто знайде вихід з кризи? Говоримо, зрозуміло, про економічну ситуацію, чи можна подолати економічну кризу. Зараз я пропоную зробити невеличку перерву. Чому? Тому що йтиметься в наступному матеріалі про наступне. Хто переможе кризу, здобуває все. Ну, річ зрозуміла в цих умовах. Та з цим Україна завершує 2008 рік і вступає в 2009 рік президентських виборів. Але криза навряд чи питатиме прізвище наступного президента. І тему продовжить Олексій Сімаков.
Вихід з кризи шукають усі – президент, уряд, Нацбанк. Не пасе задніх опозиція, яка також пропонує шляхи виходу зі складного економічного становища. Цього тижня Рада може ухвалити 17 антикризових законопроєктів та державний бюджет на наступний рік. Економічна криза надовго завітала до України. Як мінімум на 2 роки, прогнозує Міжнародний валютний фонд. А шляхи порятунку української економіки необхідно шукати негайно, оскільки існує загроза, що населення розчарується і буде масово протестувати. Економічний експерт Володимир Лановий зазначає, що зараз не можна цілком покладатися на владу. раду, даючи пораду українцям економити та активно шукати інші способи заробітку.
Від уряду ніхто не чекає великих прибутків чи роздачі великих соціальних якихось допомог, великих пенсій. Зараз дуже важко виробити певний план, тому що незрозуміла вся картина кризи. Я думаю, що ще пару місяців тоді буде ясніше, куди рухається економіка. Люди, шукайте, і ви в новому циклі після кризового будете випереджати інших.
Тим часом Україна вже з головою занурилась у економічну кризу. Україна, маючи зовнішній борг 105 мільярдів доларів, посідає третє місце серед країн, які за крок до дефолту, після Еквадору, який минулого тижня вже оголосив дефолт, і Аргентини, долю якого Україні нещодавно пророкувала французький експерт Катрін Бержер. Насправді деякі аналітики припускають, що в Україні вже дефолт. Натомість офіційна влада закликає населення не панікувати. Навіть тоді не панікувати, коли бюджету на наступний рік немає, ціна на російський газ невідома, а курс долара взагалі ніхто не може спрогнозувати. До всього цього ще очікується масове безробіття, яке, за даними Мінпраці та соціальної політики, становитиме приблизно 1 мільйон осіб до кінця цього року. Не додає оптимізму інфляція в Україні, яка чомусь у кожного своя. У президента 21%, а в уряду 9,5%, яку він заклав у майбутній проект бюджету. В світі активно шукають виходів з економічної кризи та застосовують різні рішення. Так, нульову облікову ставку було впроваджено в США. Аналогічний крок зробила Японія та от-от зробить Британія. До речі, Японія для боротьби з економічною кризою виділила понад 250 мільярдів доларів. А у Іспанії уряд планує перекупити у банків кредитів загальною сумою на 10 мільярдів євро.
Нагадаю, ви слухаєте «Вечірню свободу» і тема програми «Хто знайде вихід з кризи». В студії Олександр Бондар, народний депутат нашої України, Володимир Бондаренко, народний депутат від БЮТ. І от звертаючись до самого матеріалу, дивіться, от переможець кризи, він дійсно здобуває всі електоральні очки напередодні президентських виборів. Чи це не найкращий стимул для подолання кризи? Чи це добрий інструментарій для того, щоб боротися зі своїми опонентами, як ви вважаєте?
Ну, я, наприклад, вважаю, що взагалі таку, як одноосібного переможця, чи того, хто знайде вихід з цієї кризи, очевидно, немає. Тому що влада сама, вона синтетично поєднує законодавчу, виконавчу і судову владу, і всі три гілки повинні під час кризи чітко працювати. Сьогодні ми не бачимо цієї чіткості. Тому можуть навпаки всі втратити, а не хтось знайти. Тому що без такого співробітництва на етапі кризи ми все глибше поринаємо деякі проблеми, які давно можна було розв'язати. І якби законодавчий орган працював так, як треба, і якби виконавча влада мала повноваження, не обмежені певними діями. От президент каже, що за все відповідає виконавча влада, то у мене виникло одне маленьке питання. Чому тоді він втручається в будь-яке рішення Кабміну? Понад 70 постанов Кабміну скасовані ним і запущені там в судову систему. Ми бачимо, як уряд абсолютно не може вплинути на курсову політику Нацбанку, бо це визначено Конституцією. Разом з тим, його звинувачують в тому, що курсова політика не така, як треба. Ми бачимо, що в процесах приватизації ці в'язання по руках і ногах йдуть з самого початку року. Ми бачимо, як бюджет міг би бути прийнятий, але президент свідомо зруйнував його. Тому що, на жаль, втрутилась в українську ситуацію з кризою якраз та виборча система, коли кожен хоче казатись красивішим. І президент в даному випадку, борючись за свій другий термін, сьогодні, мені здається, повністю відійшов від адекватного сприйняття ситуації і пішов шляхом руйнування навіть тих елементарних кроків, які робить сьогодні уряд. А це не призведе до хорошого.
Я можу... Такий Титанік ви змалювали. Тобто, окрім того, що я запитав, що це може бути стимулом, ви сказали, що можуть програти всі. Тобто, потонули і сія почійно погляділи.
Безумовно. І опозиція тут шукає.
Я вашу тезу зрозумів.
Свою брудну, так сказати, воду мути для того, щоб рибку піймати. Янукович сидить і розказує про те, що через три місяці він приведе сюди народ.
Пане Володимире, я вашу тезу про те, що в усьому винен президент, зрозумів.
Я не сказав так.
Ну, воно так виходить.
Ну, можна я як економіст виступлю з цього питання. Я згоден з тим, що подолати кризу окремо кожен не зможе. Він може тільки під неї попасти і пропасти разом з цією кризою. Подолати ми можемо тільки разом. Це єдиний варіант, який всіх країнах...
Пан Володимир з цього почав.
Да. Я не буду зараз ставити діагноз винних, тому що у нас цим всі займаються. Але я розраховую, що все ж таки в якийсь період кризової ситуації, тим більше, що вона поглиблюється, тому що дії Нацбанку не долають кризу, її поглиблюють кожен день. це структура, яка перша повинна була б долати кризу, оскільки вона почалась в банківській фінансовій системі, зробила все можливе і неможливе, щоб її довести до повного абсурду. Тому, якщо не зрозуміють люди, що треба забути про вибори, про боротьбу, про варіанти, хто буде президентом, хто ні, всі згадають про економіку, у нас буде дуже важка ситуація.
Ну, можливо, Нацбанк так робить для того, щоб потім показати, як він долає цю непереборну силу кризи, розумієте?
Я думаю, що Нацбанк
робить... І звітувати про позитивні кроки.
Я думаю, що Нацбанк...
Сьогодні Стельма говорив, що ось у нас вже є позитивні зрушення.
Я думаю, що Нацбанк робить те, що нам провокує відносно Аргентини. Тому що його кожен виступ закінчується тим, що буде дефолт. Я думаю, що ця людина доводить країну до дефолту, щоб потім на розрусі один диктатор взяв все в руки і залізною рукою всіх поставив в ряди і всі йшли, куди нам скажуть.
А хто ж це може бути цим диктатором? Ну, поділіться.
Ви ж знаєте, на кого працює Стельма? Це ж ні для кого не секрет.
На кого? Ну, закінчіть думку. Давайте не змушуйте мене підставляти прізвище.
Ну, знаєте, ми ж не граємо... Єдина людина, яка може його кандидатуру внести і на посаду, і для зняття з посади, це є президент України.
Я так і знав.
І тому,
ваша улюблена тема.
Ні, ну так, президент. Що можна сказати? Хто? От мова йде про те, що всі фракції Верховної Ради висловили за те, що Стельма... робить те, чого не можна робити. Разом з тим звучить теза про те, що але от без президента ми з ним нічого не можемо зробити. Так вибачте мені. А президент що не зацікавлений, щоб в країні навести порядок? Чи довівши курс гривні до 10 злишком, потім казати, що одна нарада, яку він провірив проти поляків? Гривні з курсом гривні. А він є. Тут гривні до 5, обідравши народ, а потім до 10, знову обідравши народ, а потім роздати рефінансування в обсязі понад 40 мільярдів надрукованих грошей тільки окремим банкам, при тому одному з них, аж 7 з лишнім мільярдів. Виникає питання, чому така перевага на Нацбанку?
Ну, ви знаєте, от те, що після наради у президента начебто курс гривні стабілізувався і став збільшуватись, говорить про те, хто керує курсом валюти. Тому він носить не економічний, а абсолютно адміністративний характер. Є людина, яка дає команду збільшити курс чи зменшити, і зразу все робиться. Це доводить той зв'язок, про який я сказав.
Ну, послухайте, це не треба бути там суперекономістом з освітою або розумітися на багатьох економічних речах, але... Люди, пересічні люди, говорять, що може бути так випадково, і очевидно, що найбільше шахрай Національний банк, який встановлює курс і грає на торгах, тобто з продажу і купівлі валют. Як може людина, нечесна гра виходить, людина знає, скільки буде завтра курс, або який вона встановить, тому що так само економісти говорять про протилежні речі, що окрім того, що курс може бути 12 гривень, але він так само може бути встановлений за великого бажання Нацбанку один до одного.
Як завгодно.
Як завгодно.
Да. І оцій людині доручають кризу долати, яка створена в банківській фінансовій системі.
Зрозуміло. Позиція. Давайте конкретніше тепер до парламенту, його ролі. Чи є у коаліції, новоутвореної коаліції, не будемо ставити всі інші питання, як вона створювалася, скільки там депутатів, ми це обговорювали в цій студії. Але якщо коаліція вже є, то чи є в неї план дій про другий?
важко парламенту план дій урядом, який працює в екстремальній ситуації в оточенні, як кажуть, опонентів. Тому що всі, хто навколо уряду, всі його критикують, і жодна структура влади, опозиція не допомагає.
Тому сама опозиція пішла.
Ну, це слова відносно президента і Нацбанка стосується. Ви розумієте, про що вона казала.
Добре.
Екстремальний план дій є. Наскільки він вирішить ситуацію з кризою, я не впевнений, тому що тут треба дуже ретельно працювати. І я ще раз сказав, що всі були зацікавлені в результаті цієї роботи.
Є чотири цифри, які повинні ми, ну, як мінімум, знати. Я думаю, завтра вони будуть офіційно озвучені. Сьогодні уряд їх десь там вже випустив в ефір. Мова йде про чотири цифри. Це, перш за все, прогноз по валовому національному продукту. Він прогнозується 0,4% росту. Є прогноз по інфляції, про яку говорили, 9,5%. Президент говорив за річну інфляцію нинішнього року, а мова йде про прогнозовану на наступний рік, а вона дійсно буде набагато меншою, бо реально ціни... ті, які пропонують продавці, вони будуть понижувати, бо продати товар буде важко. І сьогодні вже ціна квартири в Києві впала на 35%, там метал упав удвічі і так далі. Тому інфляція дійсно буде меншою. Ну, прогнозується 9,5%. Є ще проблема з деякими іншими питаннями, зокрема ціна на газ і курс гривні. І, не знаючи тих чотирьох цифр, достеменно можна догадуватись про щось. А стосовно ціни на газ, ну, вона точно не може бути більше, ніж є сьогодні, бо це загальносвітовий процес і тенденція, вона в Європі сьогодні вже проявилася. Мова йде про те, що сьогодні йде політична гра одного фінансового економічного групування в Україні, так зване «Росукренерго», яке хоче добитися того, щоб залишилася стара схема постачання газу. Тому і гра з гривнею, опускання гривні далі нікуди, щоб «Нафтогаз України» не зміг купити долари і розрахуватись з Росією. Росія ставить умову: не розрахуйтесь, не підпишемо прямі міждержавні стосунки. Оце все таке переплетення і, так сказати, ігрища навколо газу, які сьогодні активно стимулюються цією групою, яка має вплив на певні структури навколо президента. Вони навіть об'єднані в боротьбі з прем'єр-міністром, яка стоїть на позиціях прямих угод між Україною і Росією. Це також накладає певні умови.
Я, напевно, повторю питання. Тому що...
Що буде робити парламент? Парламент буде розглядати
пропозиції.
Чи
є конкретна програма у коаліції виходу і подолання кризи?
Є, я її назвав.
Перший, другий, третій, четвертий крок.
Так, перший пункт – ухвалення бюджету України. Завтра буде поданий бюджет України до парламенту. Наведення порядку з курсом гривні – це, перш за все, заслухування звіту Національного банку України. І в разі виявлення корупційних дій негайно треба робити кадрові зміни в цій ситуації. Інакше ми просто будемо спостерігати над тим, як збіднюється всі, хто мав будь-які гроші. Це черговий крок. А в рамках бюджету там є і все, що розписано. В тому числі, перш за все, це... зниження податкового тиску на підприємців України – це стимулювання окремих галузей економіки, які потягнуть за собою інших, зокрема, виробництво хімічних продуктів для сільського господарства, закупівлю зерна у селян для того, щоб вони могли збути свій урожай, закупити на весну все, що їм необхідно. Це система інфраструктурних змін, пов'язаних із Євро-2012, тобто будівництво доріг, що потягне за собою будівельну індустрію. Ми вже ухвалили понад 10 законопроєктів, правда, в першому читанні, вони будуть в другому. Тобто там є ціла система законів, 42 закони, які поступово розглядаються, і ці кроки, вони будуть помітні одразу після ухвалення законів. Якщо президент, безумовно, їх буде підписувати, а не ставити під ножки, як це він робить регулярно.
Ну, я хотів би почути відповідь на це питання з боку Олександра Бондаря.
Я хочу сказати, що ці всі речі дійсно позитивні, але я сказав, що я не можу гарантувати, що вони дадуть результат, оскільки є структури і органи влади, і ми не знаємо, як вони будуть себе поводити паралельно з прийняттям і виконанням цих законів.
Ну, не можна якщо кризу буде... перекидувати, як
ні,
знаєте,
я така... не перекидую, я кажу,
на бомба кидаються з рук в руки. Ви говорите, от нам заважають ці. Ну, парламент може взяти на себе відповідальність і сказати, ми пропонуємо антикризову програму, ми коаліція.
Оці ці закони, які перерахував пан Володимир, ми приймемо. Вони почнуть працювати. А Нацбанк буде влаштовувати епопею з курсом гривні. Що дадуть ці закони, якщо на сьогоднішній день не бізнес, не люди, не постачальники і ті, хто купує газ, не знають, який буде курс долара.
Ну, навіть в бюджетному комітеті, да, у нас була програма присвячена,
ну,
бюджету
можна
2009.
Виконувати?
Нам в бюджетному комітеті сказали, що вони не знають прогнозований курс долара на 2009.
От про що я кажу? Поки в Нацбанку відбуваються такі події непрогнозовані, і вони далі будуть відбуватись при цьому керівництві, це однозначно. Важко сказати, який позитивний ефект дадуть закони, які подав уряд. Ну, є дискусійні закони. От вводити зараз податок на нерухомість, на землю в період падіння повного і земельного ринку, і ринку житла, це, я не думаю, не найкращий період, тому що це удар по середньому класу. Ви знаєте, багато людей купували квартири під кредити, для того, щоб їх потім вигідно продати чи здати в оренду. Вони зараз будуть платити податок, крім того, що не можуть повернути кредити ще за ці квартири. Завжди податок вводиться тоді, коли завищений попит на щось. Тоді вводиться податок, щоб багато квартир не купували, землю не набирали.
Можна підтопити жирок, умовно кажучи, якщо говорити простіше.
А коли йде падіння суцільне, ну це дискусійне питання, яке сьогодні виникло. Я думаю, що дуже багато грошей з цього не зберу, щоб вирішити проблему бюджету. Ну, я це питання для дискусії. Всі інші речі, понесення податків, там підтримка вітчизняного виробника, це позитивні речі. Але я ще раз кажу, що тут потрібна ще підтримка інших структур державної влади, які розуміють, куди ми рухаємось, і роблять для того, щоб ми туди не потрапили. Все можливо.
Ну, ви вважаєте, що є перешкоди з боку національного банку?
Фонду держмайна.
І читаємо далі президент. Фонд держмайна, знову читаємо далі президент.
Ну, і опозиція. Пан опозиція, тому що у них влада
є про опозицію
в регіонах.
Окремо,
в регіонах знаходиться.
І пан Бондаренко теж звинувачує в усьому президента.
Не в усьому.
Добре. У мене є таке питання до вас, як до економіста, що таке облікова ставка, чому вона в Україні збільшується, коли всюди в світі, в Сполучених Штатах, ми чули матеріалів, в Японії, в інших країнах думають про зниження облікової ставки. В Сполучених Штатах вона дорівнює практично нулю. Ну, що це значить? Да. Чому в Україні вона дорівнює 30%, якщо не більше?
Там в інших умовах, по-перше, працює Центробанк, там нема такої інфляції, яку у нас навлаштували за рахунок падіння гривні, там нема. Є великі обсяги допомоги держави банкам, тому можна видавати кредити. Ми цього не можемо зробити. Якщо ми повинні виплачувати депозити по ставкам вже підтвердженим договорами, то ми повинні брати і давати і кредити під це. Але коли дає кредит Нацбанк під 30% рефінансування, то про які нульові ставки взагалі може бути?
Нацбанк... Ну, і в принципі, ми говоримо, що нульова ставка запропонована за кордоном, вона має на меті стимулювати кредитування реальних секторів економіки.
А нас запускати
гроші. Так, банк пускає гроші без будь-яких умов, тільки запускайте. Тому дивно було, коли от ті 7 мільярдів 400 мільйонів, які отримав банк Надра, без будь-яких умов від центрального банку. Розумієте, що? Ну от говорилось тоді, що ну чому державні два банки, Укрексімбанк і Ощадбанк, отримали 1 мільярд, а другий 800 мільйонів, а один банк приватний отримав 7 мільярдів 400 мільйонів без будь-яких умов. Він тут же конвертує ці гроші на долари, погіршуючи ситуацію на ринку України, відганяє їх в бік кудись на Кіпр, наприклад, а потім в момент, коли гривня падає далі нікуди, він скуповує цю гривню за безцінок і потім встановлює реальний курс. От яка гра.
Завершиться логічний ланцюжок, що за Надрою банком стоїть у конкретної людини її прізвище.
Дмитро Фірташ, який одночасно оперує і
новини як такої,
Росукренерго.
Пане Бондаренко, просто шкода сьогодні часу, тому що новини як такої немає. Це
та ні, це не новина, але це просто
тема, тема минулого тижня, і вона, так пишуть в інтернеті, тема відкрита.
Це тема кримінальних, будемо говорити, розбірок.
Так, тобто, абсолютно. У мене просто останнє питання лишається, у нас півтори хвилини до завершення. Це що робитиме коаліція, коли опозиція, ми вже згадували, що переможець над кризою здобуває все, або той, хто хоче перешкодити, тобто він збиває рейтинг переможця. Опозиція виходить через 3 місяці на вулиці.
Якщо вона виходить на вулицю, вона буде зметена разом з усіма і з усіма. Тому що основні потоки безробіття сформовані заводами, підприємствами олігархів із цієї ж опозиції. Тобто заводи Ахметова, підприємства Донецьких груп, вони ж перші звільнили тисячі людей, там Бойко на
пів. Ну, я щоб встигнути, що це буде найсуттєвіша помилка опозиції, якщо вона виведе людей на вулицю, тому що ці люди невідомо до кого будуть пред'являти претензії, куди підуть своїми протестами. І дійсно більше
невідомо, куди вони підуть, під будинок уряду.
Вони всі працюють на підприємствах, які належать представникам партії регіонів.
От це вже було озвучено так, це дійсно правда, тому що першими
металургійні комбінати.
Про свою зупинку металургійні комбінат. Ну що ж, я дякую вам за участь у програмі. Вибачте, що у нас були технічні негаразди, це я кажу і вам, і вибачаюся перед слухачами. Нагадаю, що тема програми звучала і так, хто знайде вихід з кризи. І в ній брали участь Олександр Бондар, народний депутат від нашої України, та Володимир Бондаренко, народний депутат від БЮТ. Почуємося завтра. Ви слухали «Вечірню свободу».